ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 14. Один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: «Ідіть, бо все вже готове». І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому: «Я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мені». Другий сказав: «Я купив 5 пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені». Третій сказав: «Я одружився і через те не можу прийти». І повернувшись, раб той розповів про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар сказав рабові своєму: «Піди швидше на вулиці і провулки міста і приведи сюди убогих, калік, сліпих і кривих». І сказав раб: «Господарю, зроблено, як ти велів, і ще є місце». Господар сказав рабові: «Піди на дороги і загороди і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних».
Покликаних до Царства Божого багато, а обраних мало. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні було прочитане Євангеліє про покликаних на вечерю. Один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. Коли настав час вечері, він послав свого раба сказати запрошеним: «Ідіть, бо все вже готове». І почали всі запрошені, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав: «Я купив землю, і мені треба піти й оглянути її. Прошу тебе, вибач мені». Другий сказав: «Я купив 5 пар волів та йду випробовувати їх. Прошу тебе, вибач мені». Третій сказав: «Я одружився і через те не можу прийти». Повернувшись, раб доповів про це своєму господареві. Тоді, розгнівавшись, господар дому сказав своєму рабу: «Піди швидше на вулиці й провулки міста і приведи сюди вбогих, калік, сліпих і кривих». І сказав раб своєму господареві: «Господарю, зроблено все, як ти велів, і ще є місце». Господар сказав рабу: «Піди на дороги і загороди й умовляй всіх прийти, щоб наповнився мій дім. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері». Закінчив Господь Ісус Христос свою притчу словами: «Багато званих та мало обраних». Євангеліє від Луки, глава 14, вірші 16-24. Ця притча насамперед стосується юдейського народу. Він зберігав віру в істинного Бога і Спасителя, який мав прийти. Інші народи не мали правдивої віри, поклонялися різним так званим богам і сонцю, і тваринам, і людям, і ідолам. Тому Господь образно назвав їх убогими, каліками, сліпими і кривими. Вони дійсно були такими – духовно вбогими. Хіба можна назвати духовно зрячою людину, яка поклонялася дерев'яній статуї і називала її Богом? Під вечерею треба розуміти Царство Боже. На суді у Пилата Ісус Христос сказав, що Його царство не від світу цього. Воно є духовне царство і знаходиться всередині людини, тобто в серці. А юдеї чекали не духовного царства, а земного. Тому запрошені на вечерю відмовилися через турботи про земні справи. Один купив землю, другий придбав волів, третій одружився. Юдеї добровільно обрали земне благополуччя, матеріальні блага, відмовившись від духовних цінностей. Вони обрали тимчасове, те, що сьогодні є, а завтра його вже немає. Приходить смерть, і людина залишає все, що вона придбала. Притчі сказано, що господар розгнівався, коли дізнався, що запрошені відмовилися. Він готував вечерю, трудився, робив усе, щоб гості були задоволені, раділи і насолоджувалися благами вечері. Господь наш Ісус Христос приготував для всіх нас царство блаженства. Про нього апостол Павло, якому Господь показав це царство, коли підніс апостола до третього неба, сказав, що і око не бачить, і вухо не чуло, і на серце нікому не приходило те, що Господь приготував тим, хто вірує в нього і любить його. Ми, як і юдеї, не усвідомлюємо розумом і серцем, яким великим подвигом Син Божий здобув для людей це блаженне царство. Творець Всесвіту народився в печері, де знаходилися тварини, не мав де прихилити голову на землі, смиренно терпів усі негаразди життя. Йому не вірили, хоч він творив діла, які людина не може чинити. Його називали богохульником. Він витерпів страшні душевні й фізичні муки, помер на хресті і воскрес із мертвих. Спас нас від гріха і смерті. І таким незбагненним подвигом приготував для людства Царство Боже, царство вічної слави і блаженства. А юдеї відмовилися від цього царства. Хіба від такої нерозумної дії можна не розгніватися? З цієї причини Господь сказав, що відніметься від них царство Боже і дасться тим, хто приносить плоди його. Євангеліє від Матвія, глава 21, вірш 43. Вечеря не залишилася безлюдною. Господар покликав інших – убогих, калік, сліпих і кривих. Ці знедолені люди означають язичницькі народи, в тому числі й наш народ, який, наче той сліпець, кланявся ідолам Перуну, Волоху та іншим лжебогам. Наш великий князь Володимир теж ревно поклонявся ідолам. Господь, щоб виявити духовну сліпоту князя, послав йому й тілесну сліпоту. Після цього Христос Спаситель покликав його і разом з ним наш народ у Царство Боже. Іншими словами, навернув до християнства. Так само сталося і з іншими народами, до яких Господь послав своїх рабів, апостолів, що проповідували серед них Євангеліє Христове і закликали їх прийти на вечерю Господню. Ті послухали апостолів і прийшли на вечерю, прийнявши християнство. Таким чином, вечеря Господня наповнилась і продовжує наповнюватися християнами всіх народів. Процес покликання до Царства Божого продовжується, і він буде тривати до другого славного Христового пришестя. Тоді настане повнота покликаних у Царство Боже. І сини Царства, тобто всі, хто відкинув заклик Христа, підуть у пітьму непроглядну на муки вічні, а праведники – в життя вічне. Євангеліє від Матвія, глава 8, 12, 25, 46. Процес наповнення Царства Божого, вечері Христової, продовжується. Господь закликає до нього і через Святе Писання, і через проповідь, і через богослужіння, і через християнське мистецтво, і через церковну музику, через єпископів та пастирів церкви. Христос і сам стоїть біля дверей серця і різноманітними засобами стукає в них і закликає до себе у своє царство. Але на превеликий жаль, як тоді юдеї, так і тепер християни, що прийняли хрещення і стали формально синами царства, відмовляються від Царства Божого, від вечері Господньої. Причини ті ж самі. Піклування про земне життя, гроші, неволи так машини, сім'я, робота. Усім займаються християни, окрім Царства Божого. Вони регулярно на богослужіння не ходять, бо тяжко стояти. Приходять тільки посвятити паски, взяти святої води, освятити плоди і зілля. З'являються у храмі, коли треба охрестити дитину або відслужити панахиду по померлому. Вдома вони не моляться, Святе Писання і духовну літературу не читають. Ось таких християн багато. Це про них сказав Господь, багато покликаних. І все ж Христос продовжує кликати і стукати. Буває, Господь так постукає в серце хворобою, смертю рідних і близьких, або якоюсь іншою бідою, що вся душа тремтить. Тоді вже людина забуває і про гроші, і про всілякі матеріальні блага, і йде за покликом Бога. І слава Богу, що хоч таким шляхом люди приходять до Царства Божого. Не хочуть іти здорові й задоволені земними благами, так ідуть убогі, каліки, сліпі й криві. Як правдиво звучать слова Христа Спасителя: «Багато званих та мало обраних». Євангеліє від Луки, глава 14, вірш 24. Ви, дорогі браття і сестри, що маєте глибоку віру, відвідуєте храм Божий, молитесь вдома, чините добрі діла і терпите всілякі скорботи. Блаженні, бо це про вас сказав Господь: мало обраних. Ви обрані Богом для Царства Божого. Ви не відмовилися від вечері Господньої. Колись Христос сказав апостолам: «Не радійте тому, що біси вам підкоряються, а радійте тому, що імена ваші написані на небесах». Радіємо й ми надією, що ми належимо до обраних, і що імена наші написані в книзі життя. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Софія. Українське вухо так звикло до цього грецького слова, що не вчуває в ньому ніяких таємниць і загадок. А вони є. І їх доста. Першим про Софію, про мудрість Божу, написав не хто інший, як Соломон, син Давидів, цар ізраїльський, перший будівничий того самого храму на Святій Горі Морія, від якого зараз лишилася тільки стіна плачу. І написав не дарма, бо свого часу він попросив у Бога не багатства, не влади, не слави, а розуму. Але осягнувши всю людську мудрість, змісту премудрості Божої Соломон не розкрив. Пізніші трактувальники Святої Софії, премудрості Божої, від давніх греків і до Олександра Блока, теж не здобули особливих лаврів на цій ниві. Можливо, і справді суто догматичне тлумачення премудрості Божої є передчасним. Та, на щастя, Господь не закрив від нас інших шляхів пізнання своїх невимовних таємниць. Ви, напевне, вже здогадались, що наша сьогоднішня проща пролягає у турецький Стамбул, де красується головний православний храм світу – Свята Софія Константинопольська, або, на турецький манір, Айя Софія. Кому першому спало на думку присвятити головний храм Візантійської імперії Святій Софії, достеменно невідомо. Можливо, його натхненнику Іктиторові Юстиніану І. Адже, за церковним переданням, сам Творець через Янгола повідомив цьому славетному візантійському імператорові планування замисленої ним величної споруди. Але, суто хронологічно, пальма першості стосовно присвячення християнського храму Божій премудрості не могла йому належати. Бо ще в 4-5 століттях у кількох місцях Фракії та Малої Азії задовго до Юстиніана тими ж візантійцями було споруджено кілька храмів із такою присвятою. До речі, один із них і досі прикрашає столицю Болгарії, яка звідси і отримала свою нинішню назву. Я в Стамбулі стою на Майдані перед храмом, який споруджено на головному перетині історичних шляхів християнської цивілізації. Ось Європа, ось Азія, ось бухта Золотий Ріг, ось протока Босфор. Звісно, що і храм на такому місці мав постати до того небачений. Тому й запросив благовірний імператор Юстиніан найвидатніших зодчих тодішнього світу – Анфімія із Трал та Ісидора із Мілета. Закладення фундаменту храму відбулося 23 лютого 532 року, а всього будівництво, на якому було зайнято 10 тисяч робітників, тривало майже 6 років. І весь цей час, щодня, по обіді, імператор прибував на будмайданчик, щоб особисто спостерігати за ходом робіт. Стіни храму зводилися з цегли, склепіння – так само. Та дюжина виготовлених спеціально для цього цеглин була не важча від одного шматка черепиці. За наказом Базилевса свята Софія ніби всотувала і перетоплювала в собі найліпші здобутки найвидатніших споруд античності – з Рима, Афін, Ефеса, граніт і порфір, найрідкісніші – білосніжний, світлозелений, білочервоний та рожевий мармур і золото, яким Юстиніан хотів вистелити підлогу. Щоправда, його відмовили від цього, і без того поставлена мета була досягнута.
Приказують, що коли імператор увійшов до храму в день його освячення 27 грудня 537 року, він вигукнув:
«Слава Всевишньому, котрий вибрав мене для звершення цієї великої справи! Я переміг тебе, Соломоне!»
І справді, не лише земною красою і величчю свята Софія затьмарила славу Соломонового Єрусалимського храму, а насамперед своїм воістину небесним вмістом. Було блискуче вирішене грандіозне завдання – втілити в архітектурних формах незбагненність та невимовність християнського сприйняття Всесвіту, його складність та гармонію. Але пора і нам, услід за імператором, переступити поріг храму. Звісно, без уяви не обійтися. За 1500 років інтер'єр трохи пообносився. Нартекс, тобто притвор, сяє мармуровим облицюванням і золотою мозаїкою. Дев'ятеро дверей, за числом янгольських чинів, ведуть із нартекса всередину храму. Простір здається безмірним і розпливчастим. Око чітко фіксує поверхні стін і склепінь, але завдяки особливим прийомам вони ніби втрачають матеріальність. Складається враження, що споруду обмежує легка і прозора оболонка. У морі світла головний купол, оздоблений блакитною мозаїкою із золотим хрестом у центрі, сприймається як здійснене божественне диво. Над моєю головою центральна баня діаметром 31,5 метри. Світлове кільце із 40 вікон створює враження вільного ширяння склепіння в небесній височині. Візантійці майже всерйоз вірили, що баня підвішена до неба на золотому ланцюгу. Недарма поет Павло Силенціарій порівняв прекрасний храм із рятівним маяком у мороці ночі, на який із надією споглядають люди, моряки в Житейському морі. І цей маяк за 1500 років не зруйнували ні араби, ні хрестоносці, ні турки, ані інші нападники на Константинополь. Не зруйнували його і найпотужніші в Європі землетруси. Про первісне оздоблення храму відомо мало. Айя Софія через іконоборську єресь у 8 столітті майже втратила внутрішнє оздоблення. Тож нинішні чудові мозаїки належать переважно до 11-12 століть. Хоча є й інша версія про нібито відсутність початкових сюжетних зображень у храмі. Прихильники такої гіпотези вважають, що собор міг мислитися як грандіозна ікона Бога і його творіння в цілому. Що ж, можливо і так. Недарма серед богословів донині точиться суперечка про дату храмового чи то престольного свята Софіївських храмів. Давнину його відзначали на Різдво Христове. Тепер переважно святкують на Різдво Пресвятої Богородиці. Наші предки не раз бували у Святій Софії. Та одні вікопомні відвідини описані у самому літопису Руському. Передання Української православної церкви пов'язує хрещення Руси України саме з Константинопольською святиною. Як відомо, коли київський великий князь Володимир постав перед вибором, у яку ж нову віру не вернути свій народ, він розіслав по всіх усюдах послів. Та порадували його лише посланці, які повернулися зі столиці Візантії, а конкретніше – із храму Святої Софії.
«І повели нас туди, де служать вони Богові своєму. І не знали ми, чи ми на небі були, чи на землі. Бо нема на землі такого видовища або краси такої. Не вміємо ми й сказати про це. Тільки те ми відаємо, що, напевне, Бог їхній перебуває з людьми, і служба їх є краща, ніж в усіх землях. Ми навіть не можемо забути краси тієї, бо всяк чоловік, якщо спершу спробує солодкого, потім не може гіркоти взяти. Так і ми не будемо тут поганими жити».
Справа була вирішена. Русь прийняла хрещення від православної Візантії, а Константинопольська свята Софія здобула молодших східнослав'янських посестер у Києві та Новгороді Великому. Про них у наступній передачі.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.